orang misalnya kita marah dengan seseorang, orang yang kita marahi saat itu benar-benar kelihatan orang itu jeleknya luar biasa, dari nyebelinya luar biasa. Pokoknya yang jelek-jelek it's there, dan yang pasti orang itu yang salah, orang itu yang berbuat semacam itu. Kemudian of that person yang kita, orang yang kita marahin itu benar-benar exaggerated, dibesar-besarkan semuanya. Apa tidak pernah kita bisa lihat, misalnya kalau bilang orang itu luar biasa dan orang ini kejamnya luar biasa, misalnya benar kejamnya luar biasa, tapi saya pasti mungkin ada orang satu di dunia menganggap dia tidak kejam, misalnya ibunya misalnya. Atau, jadi sebetulnya pandangan kita ke orang itu sama sekali tidak realistik. It never is realistic. Selalu distort reality. You make it big. Karena apa? Karena kita tidak mau gitu, ya. Dan kita tidak mau dekat ke orang itu. Dan we fight it. Karena jika kalau orangnya begini, it doesn't give me happiness. Tapi justru kamu berbuat begitu karena kamu tidak pernah bisa realistis ini. Ini yang membuat kamu unhappy. Kalau kamu seandainya mempunyai suatu kindness and all those things, tentunya juga lain caranya. Tapi sebaliknya, ini negatif kan ya, marah begini. Tapi seandainya juga senang ke sesuatu, itu juga bisa negatif loh. Jadi saya ngomong tidak hanya cuma negatif misalnya marah, misalnya senang sesuatu, tapi juga sama juga yang kali ini watching thing, tapi kita juga distort reality, distorsi dari realitas ini gitu. Kalau kita senang sesuatu, barang atau orang yang kita senang ini luar biasa kita besar-besarkan, yang kelihatan ya, misalnya kita lagi lihat di depan pacar gitu, oh jerawat pasti gak kelihatan, apa semuanya gak kelihatan, everything just so beautiful and perfect. Everything, karena you distort reality, your mind, you cannot control that. Karena the mind yang di samudaya yang mempunyai sebab menyebabkan kamu menginginkan hal itu, karena kamu berkesimpulan tanpa hal itu kamu tidak bisa happy. Untuk mendapatkan hal itu, kamu sendiri secara tidak sadar membesar-besarkan hal yang kamu inginkan itu. Luar biasa, kamu besar-besar. Catatnya tidak kelihatan, yang kelihatannya the most amazing things and everything. Barang maupun orang sama aja, semuanya kamu gede-gedekan. Termasuk keadaan. Misalnya, alangkah bahagianya seandainya saya gajinya ditambahi. Tambahan bayaran gaji, ini juga kamu besar-besarkan. Luar biasa. Wah, kalau saya bisa tambahan 2M lagi, betapa bahagianya, saya bisa begini-begini. The moment you get that, pada waktu kamu mendapatkan itu, seketika itu juga kamu tahu bahwa sebetulnya itu dibesar-besarkan. Buktinya, mungkin kamu senang sehari, dua hari, tiga hari, sesudah itu biasa. This life, our life, itu seperti itu kan. Jadi tidak cuma kalau kita menolak sesuatu, kita besar-besar. Atau kalau kita senang sesuatu pun, karena we distort reality. Nah, senang sesuatu membesar-besarkan, lalu jadi ciri-cirinya ya, selalu dibesar-besarkan. Kedua landasannya, selalu menganggap bahwa dengan didapatkan itu, itulah sumber kebahagiaan, atau dengan ini saya buang atau saya lawan, itu saya hanya bisa menjaga kebahagiaan. Aduh, ciri-cirinya begitu. Dan untuk mendapatkan itu atau untuk menolak itu, kamu gak urusan ke orang lain. You don't care. Makanya kemarin kita ngomongkan kalau susunya tinggal satu, kalau kamu kepingin ambil susu ini, kalau perlu badanmu kamu taruhkan di depan, atau kalau misalnya masih jarak jauh ya kamu supaya orang gak bisa ambil susu yang dimakan di sini. Apapun tujuan, kamu tidak peduli ke yang lain di sini. Ciri-cirinya itu. Apa yang saya bicarakan di sini? Ini di pasar. Palingnya, senang sesuatu, membesar-besarkan, merasa itu hanya kebahagiaan pusat untuk bisa kebesaran saya. Dan tanpa memperdulikan yang lain. Ini bahasa palingnya loba. lupa itu ini bukan serakah sebetulnya. Just thinking like this, ini loh lupa. Ini pusat penderitaanmu ini di sini. Yang lain, lupa ini selalu kamu ingin, selalu ingin segala sesuatu. Kalau kamu inginkan sesuatu, kamu besar-besarkan supaya kamu dapat. Kalau kamu benci sesuatu, juga kamu besar-besarkan. Ini yang namanya dosa, dosa. Bukan, ini kan yang disebut satu serakah ya. Yang ini disebut apa? Kebencian. Bukan kebencian. It's just the thinking. Dan ini kita tak, makanya disebut krimisa. Tiga racun, selalu ada. Berapa kali sehari kamu menjalankan begitu? Almost always. Hampir selamanya kita selalu begitu cara berpikir. Maka dikatakan pakai three visa, seperti visa, seperti racun di badan kita. Justru karena kita melihat segala sesuatu itu, teknik kita melihat itu begitu. Distort reality. Kalau ada gitu. Makanya distort reality ini bahasa palingnya moha. Atau bahasa Sanskritanya ini yang namanya avidya. Rak dan yang lainnya dosa. Kata artinya apa, katanya apa, enggak soal. Cuma sebetulnya sederhananya luar biasa ini. Jadi bukan keserakan, bukan kebencian. Sebetulnya cara berpikir yang membesar-besarkan dan selalu memikir kalau saya kebahagiaan saya hanya bisa saya dapat jika saya dapatkan hal itu. Dan untuk mendapatkan hal itu saya enggak urusan dengan orang lain. Jadi ketiga ini penting juga. Why? Sebab yang ketiga ini, dengan kita berpikiran begitu, kita tidak urusan orang lain, itu saat itu juga kita tanam benih karma untuk diperlakukan begitu, untuk diperlakukan. Jadi berapa kali kira-kira sehari kita tanam benih karma yang negatif begitu? Banyak sekali. Makanya hidup kita ini kadang-kadang penuh perjuangan, penuh kelihatan ini, karena kita sendiri yang tanam benih karma ini terus. Ini tidak tergantung dari atas, tidak tergantung dari tulisan, tidak tergantung dari guanya, tidak tergantung dari hoki. It's really kita sendiri yang atur. Makanya hanya dengan tahu tidak tahu, sebetulnya kita bisa memanipulasi karma itu. Artinya kalau kita kata enak, tanamlah benih-benih yang enak. So it's sebetulnya berdagama, sebenarnya luar biasa. Nah, ini sekarang jelaskan. Kita tahu sekarang yang namanya happiness. Ternyata kalau ada kecampuran ini, dosa, loba, ya, atau want and dress, yang sebetulnya hanya sederhana sebenarnya. Inginkan sesuatu tidak secara benar atau menolak sesuatu tidak secara benar. Definisinya harusnya itu aja. Jangan bilang keserakaan ataupun kebencian. Sesuai, simple. Dan itu sehari-hari. Misalnya, contohnya banyak sekali. Kita beli baju ya. Beli baju ini fungsinya apa sih? Buat dipakai di sini. Tapi sebetulnya beli baju enggak cuma buat dipakai lah kita. Dengan beli baju itu juga kamu bilang ini pantas enggak? Terus ini murah enggak? Ini apa? Bahkan ada orang yang justru senang beli sesuatu yang mahal. Kalau kamu enggak beli yang mahal, enggak puas. Jadi tidak lagi kamu beli baju, tapi sebetulnya kamu buang uang supaya kamu feel good. Usaha yang paling ahli dalam membuat kamu senang di sini, misalnya usaha kasino. Kalau kamu masuk di kasino, waduh, dibukain pintu gini, wah kamu sudah tidak setiap hari saya begitu masuk gini, main kasino. Makanya semakin lama makin kasino nyandu kamu. Oh, banyak sekali contohnya. Banyak sekali contohnya. Misalnya dikatakan juga, misalnya misalnya kita ambil contoh yang agak mungkin tidak begitu applicable untuk yang muda-muda gitu misalnya. Misalnya di Jepang ya, ada institusi yang namanya Geisha ya. Ini manusia ini fungsinya sebetulnya sederhana, hanya untuk massage ego para lelaki. Lelaki ini karena terutama di Jepang, dan cuma tidak di Jepang, di Jakarta pun di mana-mana, sama dibesarkan seakan kamu kalau jadi laki ini lebih kuat, lebih pandai, lebih ini sekali. Sebetulnya nonsense. Urusan kekuatan kita tidak sebanding dengan yang perempuan-perempuan. Urusan tahan sakit tidak apa-apanya. Urusan wisdom tidak apa-apanya juga. Cuma karena our society di sini yang membesar-besarkan fungsi lelaki ini, kadang-kadang jadi malah lebih berat. Bahwa kalau jadi laki ini nggak boleh pernah salah, nggak boleh pernah takut, nggak boleh pernah gagal. It's true. Makanya kalau laki-laki ini gagal dan takut dan nggak sukses, hidupnya seperti di neraka. Karena nggak ada PD, nggak ada apa. Misalnya tersinggungan, apa-apa tersinggung. Just because of that. Tapi sebetulnya itu laki. Makanya di Jepang, orang-orang praktis Gesia ini fungsinya itu pulang dari kantor kalau misalnya ya ini juga apa delivery human. Dulu waktu mereka misalnya bersama-sama suami istri bersama-sama mengembangkan keluarga, membangun apa rumah tangga, apa ingin mencapai ini, wah dulu kalau selalu apa mendiskusikan ini harus kita mau kerja di sini ini begini, jadi si istri ikut sama-sama mengembangkan bis apa successful begini. Lama-lama tambah sukses. Lama-lama juga kalau si suami pulang, kebetulan malam itu mau keluar, istri rambut di roller apa pakaian begini. Not nice, tersembun nice, cuma karena siap untuk pulang apa pergi ke malam itu. Si suami lama-lama juga merasa kok nggak diperhatikan ya. Bahkan si suami kalau misalnya mendapatkan apa kontrak yang besar atau sesuatu yang menarik pulang itu, ini kontraknya kita menang, terus dapat ini si paling si itu ya oke, besok jadi nggak ya kita ke mall gitu. Ini dulu nggak begitu loh, dulu tentang seks apa the whole thing. Nah, apa kalau bagi ya? Tapi dulu ya, apa kalau dulu semuanya bersama-sama berjuang, lama-lama. Nah, ini persoalan loh. Sebetulnya orang mati ini want to know secret. It's so easy to handle. Orang mati ini gampang sekali diurusnya. Massage the ego, you got him. Sebabnya jadi orang laki ini pengen di massage ego. Kamu benar-benar tak lawan, you try very hard, jadi banyak persoalan keluarga itu sebabnya karena si laki berasa tidak diperhatikan gini, si perempuan juga tidak salah kan, ya repot juga lo di rumah mikirin mau masak apa, belum ngatur pembantu gini, jadi lama-lama dan orang pulang pakai roller dan apa pakai duster kurang begini. Harusnya kan justru kalau mau suami pulang jangan suami yang paling apa yang paling cemerlang kan. Mengenai pergi itu nggak soal, yang lain-lain nggak soal kan begini itu harusnya mikir begitu. Ini saya ngomong dengan kakak saya kalau di rumah itu selalu begitu. Saya sampai ngomong ini minyak kamu jadi lama-lama bosan loh. Dia ketawa sih. Apa kamu nyaris nanti pergi mau ke gereja jadi harus gini loh. Kamu ke gereja orang nggak urusan rambutmu mau lurus mau tuh mau curly apa-apa kamu ke, itu seenaknya aja. Tapi di rumah apa nggak lebih enak kalau kamu pakaiannya lebih yang ini seperti begini. Seperti caranya kalau kita kan sering kalau mengunjungi rumah orang-orang teman-teman ini kadang-kadang saya juga tahu kalau lihat ada lemari besar kan ya. Saya diundang makan gitu misalnya. Lah lemari besar di sana ada piring-piring yang bagus-bagus gitu. Beli piring yang bagus itu untuk apa? Bukan sebetulnya kalau beli piring yang bagus itu untuk digunakan kalau dinner kan. Tapi tidak. Bahkan di rumah teman saya kursinya masih ditutupin plastik. Dan dia punya aturan nggak masuk akal. Anaknya tidak boleh masuk di situ. Ini dia anaknya nggak masuk. Sampai saya tanya. Lalu kamu bikin ini untuk siapa? Padahal untuk tamu kalau datang bisa pameran. Ini loh saya beli di Italia. Ini saya beli di mana di mana. Lucu kan? Apakah tidak bisa hidup ini lebih sederhana aja? Kamu senang piring yang indah, beli, dipakai. Oke, bilang, oke, beli lagi. Tapi kita apa pernah bisa sederhana begitu? Ini itu, jadi tambah lama ini. Pernah gak kamu mengunjungi rumah di mana kursinya masih diplastikin? Atau mobil? Udah tahunan plastiknya tambah lama tambah butut supaya dalam lebih bagus terus. Lah kan lucu. Para desainer di Honda bisa itu supaya tempat duduknya enak diduduki dan indah. Tutupin plastik. Panas enggak kan? Plastiknya sobek-sobek. Tertutup saya menulis. Ya apa enggak masuk akal. This is kind of life. Itu semakin kita apa menjadi komplikasi. Mikirnya semakin enggak. Ini mengenai dosa. Lupa. This is not what we do. Ini sehari-hari itu. Kalau kita berpikir macam begitu, terus menerus, by definition, gak mungkin kamu bisa mengalami suka tadi. It's the opposite. Dan kalau kamu sekarang melihat yang pasti apa yang namanya klesa ini, yang sebenarnya. Dan sekarang kita melihat dari yang apa, kebutuhan dari ini, positif. Nah, di situ mempunyai ciri-ciri juga. Yang positif ini mempunyai ciri-ciri semuanya. Ciri-cirinya adalah semuanya selalu mempunyai dasar kepedulian. Semua mempunyai dasar compassion. Semua mempunyai dasar karuna. Artinya begini. Kata-katanya serem kan, tapi artinya sebetulnya sederhana. Semua keputusanmu biasanya selalu ditujukan untuk kepentingan yang lain. Makanya murah hati, kebaikan, benevolent, apa forgiveness, caring, semuanya. All those positive things yang membuat kamu bahagia itu selalu mempunyai ciri-ciri kepedulian ke sesama. Sini baru kalian sekarang bisa kita bisa tahu mengapa jadi orang baik ini masuk akal. Because tanpa kamu kepedulian ini, kamu akan tetap dijajah oleh klesa, and you cannot, dan kamu tidak bisa mengatakan from the positive side. Makanya happiness itu juga depend on how much you care for others. Di sini ini bukan karena teorinya lebih dan kita bisa lihat sendiri kan sekarang coba kita cek sendiri aja di pikiran kita masuk kapan kita happy kapan kita enggak dan di happy itu kita coba lihat. Saya tanya teman saya ya sukses teman sekolah saya juga kebetulan waktu itu saya kongsi dengan mereka pada suatu ketika saya tanya coba kamu bisa enggak ingat momen saat di mana kamu yang paling bahagia, di mana tidak menyangkut orang lain. Tiga aja. Tiga kebahagiaanmu yang luar biasa, yang kamu masih ingat, yang tidak menyangkut orang lain. Teman saya ini sangat individualistik. Itu pun sukar sekali, bahkan mereka tidak bisa. Kalau kita jujur dan kalau kita pandai, lihatlah, kebahagiaanmu itu kamu itu paling bahagia jika kamu itu menyenangkan yang lain. Kamu menyangkut yang lain. Misalnya seorang ibu yang lihat anaknya senang, pasti ibunya senang. Kamu memberi tadi misalnya beri susu ke yang lain, daripada makan susunya, pasti lebih senang kamu beri susu. Suhu kedinginan, pasti lebih senang karena sakitnya diberikan ke orang yang lain. Every single thing, semua kebahagiaan yang kamu. Coba kamu teliti sendiri, gak usah percaya, ini gak ada urusan kepercayaan. Oh by the way, ini dalam saat ini, dalam taraf ini, di Buddha Dharma ini disebut ini Buddhist science sebetulnya. Risalinas mengatakan, artinya science ini apa? Kita hanya ingin mencoba menganalisa realitas. Realitasnya begini, ini belum agama, belum apa. Ini belum sampai di sini, ini belum filosofi juga. Hanya ini loh, kenyataannya begini. Kenyataannya begini. Loh kok bisa tahu begini? Ini loh, karena lo Buddha yang namanya Pangeran Siddhartha Gautama ini jalanin sama seperti kita. Beliau akhirnya tahu, makanya beliau ini memberitahu ini loh caranya berpikir. Makanya nggak soal kamu mau paket A, paket B, paket C, nggak soal. Apapun yang bisa menolong untuk kamu, gunakanlah. Di sini sekarang jelas, tidak akan gunanya dengan agama sebetulnya. Apa yang kita bicarakan di sini, basic human values, apa value for being human, itu kita bisa intelligent, kita bisa lihat bahwa ternyata yang membuat kebahagiaan ini terlalu yang ada hubungannya dengan yang lain. Saya coba, kalau misalnya ada yang nggak usah setuju dan jangan sungkan. Misalnya kalau ada yang ini saya tekankan begini, kata compassion, kata karuna, kata kepedulian, ini terlalu berbau keagamaan rasa-rasanya. Rasa-rasanya untuk keduniaan, untuk hidup sehari-hari, ini lain sekali. Kamu ngomong-ngomong compassion di gereja, di wihara, di sana, oke. Tapi kalau di kantor, compassion tidak ada tempatnya. Di perdagangan, nggak ada orang dagang ini yang nggak nyuri. Not true. Nggak ada compassion on this way. Di rumah, ya compassion ini, it's okay, tapi not true. Nyatanya sehari-hari begini. Padahal, it's so nice, isn't it? Apa, misalnya sehari-hari ketemu, just say, I really love you. You know, just say, love meaning, definisi di Buddha Dharma, love, maitri, itu hanya keinginan melihat yang lain bahagia, dan ingin membuat sebab-sebab supaya yang lain bahagia. That's it. Artinya love, definisinya itu. Jadi, love di Buddha Dharma ini risiko sekali. Karena satu arah. Love di Buddha Dharma tidak seperti yang di lagu-lagu. I love you as long as you love me. Tidak ada. Ini risiko, understanding this. Because love itu hanya ingin lihat yang lain bahagia. Dan memberikan sebab-sebab bahagianya. Tidak ada tuh hubungannya dengan suami istri, tidak ada tuh hubungannya dengan teman. Padahal semuanya ini berhubungan dengan love. All good relationship always start with that. Teman semua hanya ingin melihat teman bahagia, satu arah, dan tidak ada syaratnya. Ngapain jadi istri baik kalau suaminya begini-begini? Nothing. Kenapa kok jadi teman yang begini? Toh yang orang itu kan tidak memperhatikan kamu. Tidak ada omongan semacam itu. Love itu kepentingan, itu from your heart, benar-benar the delight, kamu sendiri senang melihat yang lain bahagia dan memberikan sebab. Sebetulnya sangat simple, dan it's quite obvious bahwa sebetulnya jika kita mempunyai rasa seperti itu, bisa kamu bayangkan kan sebetulnya betapa indahnya hidup ini. Tapi kamu takut kan love like that. Makanya love itu harus antara pacar, harus antara suami istri, harus antara teman dekat, dan yang lain gak usah. Itu yang itulah. Ini yang Rosalinus katakan the bias love atau bias compassion. Compassion yang masih diwarnai dengan attachment, dengan kemelakan. Itu mempunyai syarat. Karena kamu gak berani membuka 100%. That's understandable. Tahu, ini lebih baik daripada lawannya. Lawannya setengah mati. Tapi kamu juga bisa ngomong, ini gampang untuk Om Salim ngomong begitu. Tapi prakteknya tidak sesederhana begitu. Begitu ngomong, prakteknya itu sesederhana begitu. Cuman kamu gak berani aja. Kamu khawatir, karena ini risiko sekali. Sebab yang ada di dunia ini ternyata bukan love. It's business. It's negotiation. It's trade. I do this, as long as you do that, kamu nggak do this, do that. Mengenai somebody do that to you, nah ini loh sudah ada explanation-nya. Kamu bisa dibegitukan itu karena dulu kamu begitukan orang. Urusannya bukan karena you love him and he doesn't love you, no. Tapi seandainya kamu apa keep apa doing the same, this, you know, it is good. Tidak kemana lebih saja nama Tuhan berikan. Yesus ngomong dengan love, ya, apa semua apa Nabi Muhammad juga mengatakan apa penuh compassion, nirokman misalnya, nirokin ini apa it's all about that, you know, it is about caring about doing things. Nah, menarik sekarang. Sekarang kamu tahu sekarang. Jadi apa tuh ingredients-nya? Apa tuh yang dibutuhkan untuk jadi kebahagiaan sebenarnya? Yaitu tidak hadirnya yang negatif-negatif, rasa, dan hadirnya yang positif-positif. And how do we do that? Bisa enggak kita merubah dari suatu yang ke lain? Kemarin kita bicarakan juga mungkin sekali. Mengapa? Karena ternyata yang dia pun emosi-emosi ini yang negatif maupun yang positif ini tidak pernah menyatu daripada mind itu sendiri. Seperti mirror itu hanya reflect the things. Seperti cermin hanya reflect the things. Jadi fungsi mind sebenarnya itu. Yang bikin kotor, yang bikin bersih, yang bikin senang, yang bikin tidak senang, yang bikin ini, itu emosi-emosi tadi. Yang namanya kuasa atau yang kusala ini. Tidak tergantung begitu betapa tampannya lo, atau betapa cantikmu, betapa tinggi lo, betapa kaya lo. Ternyata tidak tergantung dengan itu. It absolutely depends on what is in your mind. Makanya dikatakan, orang kalau merasa ya tampangnya jelek gitu misalnya, wah saya kurang cakap kena utirkan gitu. Ini mulanya exactly because of that, karena kamu mulai mengkritik kamu sendiri. Ini dikatakan sebab kamu tidak tampan, tidak cakap, tidak begini, berpikir begitu, itu karena kamu dulu paling senang membicarakan orang dari segi itu. Kalau dipikir secara psikologi barat pun masuk akal. Kalau kita tidak pernah urusin betapa orang itu tampangnya kayak apa, berkata, mestinya tampang kita sendiri juga tidak pernah kita bicarakan. Setiap hari mestinya kita pun dengan gampangnya pilih baju apapun, jalan apapun juga oke. Tapi kalau justru kita memikir apa, selalu mempersoalkan tampang orang lain, penampilan orang lain, meskipun kamu perlebar matanya, dipertinggi hidungnya, ditarik di sana, ditambahin di sana, di sana, everything doesn't work. Tapi banyak sekali orang yang berpikir begitu. Kalau enggak, plastik surgeon enggak kaya raya. Banyak teman-teman saya misalnya, saya sampai kata waktu itu dengan teman saya itu bicara pada suatu malam, saya masih ingat. Lalu saya tanya dengan dia, tujuanmu apa? Oh, supaya menyenangkan suami. Saya bilang, are you sure? Dia bilang, yes, of course. Apa bukan karena kamu ketakutan? Kamu mau saingan dengan apa? Supaya kamu bisa lihat muda? Kalau suamimu hanya ingin cari orang muda, hari ini juga dia bisa pasti. Mesti bisa kan? Mesti bayarnya lebih muda, mesti bayar tua. Seharusnya, lalu posisi seorang istri ini apa? Cari dong. Di mana tidak bisa fungsimu digantikan oleh orang lain. Yang pasti bukan badan aja kan? Misalnya friendship, menjadi teman. Misalnya confidant, orang yang bisa dipercayai, yang bisa diajak apa namanya confidant ini, diajak apa sharing rahasia gitu apa. Atau seorang yang bisa dimintain pendapat tanpa kamu khawatir misalnya. That is more clever daripada apa ini gini, enggak tahu mana apa yang ditambah dari yang dikurangin, ya kan? Apa istilahnya kan begitu? It never works. Love doesn't depend on that. Pasti tidak tergantung dari itu. Tapi our happiness, kebahagiaan kita depend on love, depend on compassion. Kebahagiaan kita tergantung dari maitri, karuna. Kebahagiaan kita tergantung dari kepedulian. Katanya peduli. Oke, kamu nggak mau kata cinta segala macam, oke. Nah, makanya juga jangan sinis bahwa cinta ini omongan apa gombal gitu misalnya atau omongan berisik. No, semenjak nyatanya it's not even about love. Mungkin mengenai nafsu, mengenai ini, mengenai itu, dan kadang-kadang juga purely business, hitung-hitungan aja kan. Ya kalau dapat itu ya lumayan, mungkin tambahnya sih nggak begitu bagus, tapi juga cukup tinggi, dan kelihatannya orang yang rajin, kerjanya juga mungkin prospeknya cukup baik lah orang itu. So, it's business. Nggak persoalannya, oke. Jadi sekarang enakan kita di sini sambil lalu kita bisa kecerahannya mudahnya luar biasa. Ini everything looks okay. Tapi sebetulnya benar-benar mudah sebenarnya. Cuma pertanyaannya, kamu berani nggak berpikir begitu? Atau lebih tepat sebetulnya, kamu mungkin nggak bisa berpikir begitu. Seperti kemarin, meskipun kita tahu hal yang bagus, yang baik, kadang-kadang kita tidak bisa berbuat yang baik. Karena klesa kita ini juga kuatnya luar biasa. Nah, klesa kuat ini karena I, karena me, comes into me. Ini. So we will talk about that a little bit. Why ini apa is important. Makanya gua bukan nerangannya sedikit demi sedikit. Okay, hidup ini selalu berubah-ubah. Kamu jangan kaget bahwa segala sesuatu itu membuat berubah-ubah. Sesuatu begitu terbentuk itu mempunyai benih untuk kehancurannya. Kamu sudah tahu ini. Apa ini semua berubah-ubah. Makanya namanya anicca, anicca pikiran pertama. Kemudian berubah-ubah juga. Selama kita berpikir begini, ini tidak ada yang memuaskan. Keberadaan ini selalu bersifat ketidakpuasan. Makanya ini yang disebut duka. Kalau begini. Tapi sebetulnya salah satu sumber yang jadi ini bahwa kamu ini lihat salah thought reality, cara kamu melihat reality ini salah, distortion reality, dan karena kamu salah lihat di sini ini berarti kamu ini apa menganggap sesuatu ada tapi sebenarnya bukan itu yang ada. Clear, seperti kemarin kita ngomongkan, kalau kita percaya bahwa kebahagiaan itu ada di es krimnya ini. Kalau makan es krim ini selalu bisa jadi bahagia, tentunya makan satu es krim bahagia, makan 30 es krim juga harus bahagia. Makanya harus lebih bahagia kalau memang kebahagiaan ada di es krim. Simple, begitu pun kita nggak bisa lihat bahwa ternyata kebahagiaan bukan di es krim, ada di mana? Somewhere else. Makanya disebutkan, makanya diajarkan anatta atau sunyata. Ini sebetulnya hubungannya dengan happiness. So you have to understand bahwa semuanya bersifat sunya. Ini nanti bisa begini. Now we'll talk about that. Kita dalam jaringan ini setengah jam sebulan sih. So anyway, kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau mau break dulu sebentar, and then you can have any question sebelum kita siang nanti. Ya ini seru nanti siang. Karena we'll talk, mungkin kelihatannya agak dalam segala macam. No, it's not. Tapi menarik juga ada solusi. Okay. Please kalau ada pertanyaan atau kalau mau minum disediakan minum di sana atau break. umumin ke atas 10 menit atau gimana? Atau 5 menit?
Oke, kita akan lanjut 5 menit karena dia akan berada di sini. Dimohon untuk on time ya, terima kasih.
Pada suruh aku, kemarin apa? Kita bagi-bagi. Bagi-bagi.
ibu saudara saudari yang mungkin ingin bertanya, ibu silakan.
Selalu harus berpikir of great abundance. ini juga realistik dalam arti kata, toh kalau kamu gak mikir berlebih atau kamu mau pikir kurang, yang nyata pas-pasan kamu ini begini. Kan nyatanya kamu kan begini nih. Kamu mau boleh aja bilang kamu kurang atau kamu boleh lebih. Seperti apa gelas ini apa, is it half full or half empty? Kalau isinya separuh. Ini bukan berarti kamu hanya positive thinking, no. Tapi benar, setiap kita tidak merasa menghayati bahwa kita ini punya berlebih, itu a great abundance. Ya, banyak apa teman, kesehatan yang sehat. Waktu misalnya kita sakit, yang dipikir kita sakit, bahwa selamanya kita sakit dan akan selamanya kita sakit. Padahal kita lupa bahwa sebenarnya sakit kita juga pernah, cuma kebanyakan kita ini sehat dengan sakit. Tapi misalnya sakit terus pun juga oke. Atau misalnya kalau kita lumpuh lalu nggak bisa jalan juga oke. Saya ingat ada cerita, oh, banyak sekali cerita macam begini. Ada orang yang dilahirkan tanpa tangan dan kaki, ya. Sekarang ini, dan dia sekarang menjadi apa, motivational speaker di mana-mana. Karena dia, dan pertanyaan yang paling sering ditanya ke dia, how do you overcome your problem? Tanpa punya tangan, tanpa punya kaki, dan orangnya pendek, bagaimana cara kamu menanggulangi persoalanmu, kenyataannya kamu tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki? Ini apa? How do you answer? Jawabannya, what problem? Sebetulnya dalam jawaban itu luar biasa sekali. Dia tahunya badannya itu memang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Jadi buat dia itu kondisi kan? Itu bukan problem. Seperti orang kalau dilahirkan buta misalnya, tidak pernah lihat apa-apa, ya mestinya oke kan? Mungkin tidak seenak, tidak bisa nonton video, tidak bisa nonton apa, tetap oke. Nah ini loh, kita ini, karena kita ini mempunyai kebiasaan yang kita besar-besarkan apa yang kita tidak miliki, kita kekurangan. So, makanya always the answer to that, yes, bersyukur ini luar biasa pentingnya. Makanya saya tekankan untuk justru yang muda-muda yang adik-adik ini, learn to appreciate things. Nah ini juga dalam dua level, dari segi conventional nice thing, cuma dari segi yang namanya sekarang dari segi religious, dari segi misalnya keagamaan, dari segi karma, itu luar biasa sekali. Sebab kalau kamu appreciate, kamu rejoice, itu kamu tanam benih lagi untuk lihat itu kejadian lagi. Semakin kamu rejoice and what you good in your life, semakin kamu lihat hidup kamu itu nanti seperti begitu terus. Nah, kalau memang program kehidupan kita ini hanya program tanam benih, apa tidak enak tanam benih yang macam begitu? Tapi kalau kita tanam benih serba kurang, meskipun kamu kaya raya, terus merasa kurang. Kalau kamu terus merasa kurang dan tidak kecukupan, misalnya nanti, kaya raya kamu bagaimana ya? Oh, entah pernah sudah jadi presiden, untungnya apa, punya harta luar biasa banyaknya, dan kamu tapi tetap merasa kurang. Seandainya ini benar ada apa keterusan kesenangan hidup, misalnya hidup ini kamu berhenti, selesai, kamu meninggal, kira-kira, ini consciousness yang terus ini, kira-kira carinya badan, carinya wadah, misalnya ini saya menyederhanakan sekali ya, itu tapi sebenarnya bukan begitu, cuma prinsipnya aja. Pemikiran yang selalu kurang ini, betapa kayanya kamu. Pada waktu kamu meninggal, carinya wadah mestinya yang pas, yang selalu bisa merasa selalu kurang, ya kan? Jadi kamu itu nanti bisa dilahirkan seperti preta, seperti setan gentayangan ini. Bukan karena apa-apa, tapi karena kamu cari wadah yang memang mempunyai sifat selalu berpikir kekurangan. Yang namanya hungry ghost, setan yang selalu lapar. Ini, itu bisa dilihat di mana-mana, di sekitar McDonald's, di sekitar mana itu. You see all this. Jadi kalau kamu, it's true. itu. Kalau di kehidupan kamu sekarang yang ada hanya kamu selalu merasakan kekurangan selalu. Tentunya. Kalau ini ada terusan hidup, kalau ada titisan, kamu mesti cari yang cocok dengan begitu. Jangan kaget muncul-muncul kamu nanti jadi setan ketain yang selalu merasa kekurangan karena cocok pas persis. Misalnya kamu selalu marah, selalu jengkel, ada apa-apa sedikit kamu marah. Kamu lihat orang-orang kok semua isinya begitu pessimist and all this gitu. Misalnya kamu nanti berkira-kira milihnya mestinya yang kira-kira badannya yang mendukung di situ. Nah, orang yang selalu marah, yang selalu menderita, selalu apa, the world is not fair, segala macam, kita selalu kurang fair, itu hanya ada di neraka. Jadi kalau kamu nanti berpikir macam begitu, jangan kaget kamu nanti babak berikutnya kamu akan ada di dalam neraka. Kamu yang minta, kamu kan ini definisi formulir kan? Platform semua apa? Next life skill. Kamu mesti angkat ini. Saya pinginnya ini, saya sering marah gini-gini. Nanti dicarikan yang cocok, bukan dicarikan, kamu sendiri yang cari sebenarnya. Kamu di hidup ini, kamu selalu merasa ketakutan, tidak selalu friendly. Apa-apa begini, kalau anda menjauhi orang, apalagi kalau ada apa-apa takut. Mungkin loh, mungkin kehidupan berikutnya kamu jadi kura-kura mungkin. Atau kalau kamu biasanya sering apa marahin orang, selalu apa lihat gini dan kamu cuekan saja, mungkin kamu bisa jadi buaya kulit tebal dan lain yang lain gitu. Jadi soal reinkarnasi ini sebetulnya masih apa-apa sekali. It's all the state of your mind. Makanya dikatakan hembusan napas yang terakhir ini yang paling penting. Artinya apa? Bukannya yang paling penting karena habis itu kamu bisa tidur selamanya, no. Tapi kalau pada saat itu pikiranmu begini, dan ini yang menentukan kehidupanmu berikutnya kan. Tapi itu juga enggak 100% benar-benar begitu sih. Sebab mana mungkin hanya hembusan napas yang terakhir. Mestinya yang hidup sekarang ini loh, kebiasaanmu berpikir, cara hidup ini. Kalau kamu mana ya? Kalau makanya saya usul pakai kata apa buku bersyukur tadi apa? Kita sebutnya apa? Appreciative apa? Titik ya, nanti biar diterangkan oleh apa mereka. Saya usulkan ke justru yang muda-muda, coba berterima kasih. Rasa berterima kasih ke orang tua, kemana? Terutama ke orang tua, ibu, anak, ya pertamanya ibu yang paling penting, kemudian ayah, why? Karena itu nih, benih kebahagiaan itu mulai ditanam dari sana. Ini sekarang sudah bukan magic kan? Sekarang sudah bukan karena orang salib yang ngomong atau orang Buddha yang ngomong, ini dijelaskan ini loh. Teorinya apa bukan teorinya ini? Apa kenyataannya begini? Kamu mau pikir kenyataannya begini? Jadi sebetulnya, misalnya, kamu mau kepingin, wah sekarang kamu menggebu-gebu rasanya. Sekarang saya ingin peduli ke sesama semua. Untuk itu saya akan lahir dan neraka supaya saya bisa membantu banyak orang. Misalnya kamu begitu, hatimu hanya ingin membantu orang lain. Kira-kira kamu bisa nggak lahir di neraka? Nggak bisa. Kamu pasti tidak akan lahir di neraka. Pasti tidak. Itu misalnya dengan hati macam begitu. Misalnya kamu minta pesan tempat, cari ini apa? Kamu bisa dapat travel yang bagus segala macam. No. It's a problem. Makanya apa? Bukan ini bukan main-main kan hidup ini. Sebetulnya. It's so precious. Bidha Dharma ini urusannya kan bukan hanya hidup ini kan. Bidha Dharma ini sebetulnya dia mungkin malah sebetulnya kualifikasi untuk jadi orang Buddhis itu kalau kita sudah memikirkan paling tidak kehidupan berikutnya. Ini kualifikasinya. Jadi sebetulnya kalau kamu masih repot mikirin hidup di sini, kamu di KTP pun gak boleh tulis Buddhis sebetulnya. Paling gak kamu bilang saya simpatisan Buddhis. Sebab definisinya untuk jadi orang Buddhis itu paling tidak kamu mikirkan next life. ini namanya Adhama Purusha yang memikirkan kecil. Kemudian sedikit tingkatannya agak atas yang namanya Madhyama Purusha. Ini orang-orang yang memikirkan paling tidak saya harus mencapai nirwana supaya semua unhappiness ini hilang dan saya bisa happy terus. Tapi sebetulnya yang paling kalau baik, kalau bisa, kalau mungkin, kamu harus jadi Maha Purusha. Yaitu kamu yakin bahwa diberi contoh oleh Lord Buddha bahwa sebetulnya kita bisa mencapai kebudayaan, kita bisa mencapai kesempurnaan, itu yang namanya Maha Purusha. Tidak soal ini jubahnya warnanya apa atau topinya warnanya apa. That is what it means. Yang dikatakan Siskop. Jadi benar yang kamu katakan benar. Dan untuk bisnis, gak apa-apa tuh untuk intinya win-win, of course, it's possible. Dan kita harus akui juga, misalnya di keluarga pun kadang-kadang depan itu, oh mungkin seperti bisnis. Makanya itu pikiran yang tajam, pikiran yang terfokus seperti kaca besar matahari terfokus bisa tuh. Pikiran kita harus terfokus, pikiran terfokus. Pengetahuannya jelas dan hatinya baik. That is the way you do it. Hanya dengan begitu kamu bisa menjadi hidup ini bahagia dan tujuannya untuk hidup bahagia. Right? Itu menjawab pertanyaanmu kan? Iya. Oke. Alright, next question. Tanya begini, saya yakin beberapa orang di antara sini mesti ada pertanyaan di dalam hati. Mungkin satu dua di antara kalian mesti punya pertanyaan di dalam hati. Ya enggak mestinya, harusnya iya kan. Tapi kamu malu kan tanya. Lucunya, malu ini sebetulnya seperti satu koin, ya. Di sini kamu sebut malu, sebaliknya ini sebetulnya arogan. Karena kamu malu, kalau orang tahu kamu nggak ngerti, padahal kamu nggak ngerti. Misalnya, ini bukan saya apa propaganda supaya kamu tanya anda. Cuma saya cuma jelaskan saja. Tapi seandainya kamu berpikirannya begini. Saya kok gak jelas urusan itu, seandainya saya tanyakan mungkin juga bisa membantu banyak orang. Orang mungkin juga bisa gak jelas. Wah untuk itu gak apa-apa kan, saya yang gak biasa tanya, saya tak tanya begitu. Jadi ini juga mendasar kamu jadi bodhisattva. Ya, kamu benar-benar berpikiran untuk yang lain. Nah, ini sebetulnya positif. Kalau yang malu tadi sebetulnya karmanya karma negatif. Karena kamu malu itu sebetulnya bukan, sebaliknya arogansi sebetulnya. Ya kan, malu itu by definition kan khawatir ketahuan, kalau orang tahu kamu gak tahu, padahal kamu gak tahu. Atau malu kalau begini, atau malu gitu, atau ya, intinya itu kan. No, anyway, itu hanya komentar aja. Bukan berarti saya, tapi juga bisa gak ada orang tanya ini karena semuanya udah jelas. Jadi saya juga merasa senang kan, jadi seperti itu lah. Apalagi semuanya sudah mantap in all those things. So it's good.
Halo,
apa?
Jadi pikir ya kita gimana Om itu terhadap anak-anak Om untuk yang mengenai penerapan.
Ya pasti ya keluarga ini lain-lain. Tapi I say beberapa hal ini. Saya yang pasti saya tidak pernah menggunakan kata-kata dharma di rumah. misalnya anak saya nggak ada satu mantra pun yang hafal. Dan seperti pemikiran saya sebetulnya itu dari mana? Istri saya orang Jepang. Dan di rumah kita ini liberal sekali. Mau membicarakan apapun di rumah oke. Dari kecil, tapi saya tahu dan karena tahu saya hanya tahu cara Dharma. Jadi apapun yang di rumah dengan keburukan, dengan kekurangan saya maupun kelebihan saya, yang penting pertamanya kejujuran. Mengenai landasan kasih sayang itu sudah pasti. Saya lihat begini, keluarga ini maksudnya begini, it's okay punya keluarga, tapi juga okay nggak punya keluarga, nggak soal. Punya keluarga ada keuntungannya, ada tidak keuntungannya. Misalnya keuntungannya yang jelas, bisa menggunakan keluarga ini sebagai bukti bahwa ternyata mungkin kita ini love somebody, care for somebody, tanpa minta balasan dari sebelah sana. Sebab sudah safe kalau kamu di keluarga, ternyata di semua kita pun, kita mungkin nggak punya keluarga di sini ada semua, cuma yang pasti kita punya itu bapak. Mungkin juga lain-lain ceritanya, tapi yang pasti di keluarga saya tahu bahwa ini kesempatan untuk latihan di mana kamu benar-benar bisa love and care and compassion ke mereka tanpa ketakutan harus mereka bayar kembali. Semakin saya tahu begitu, semakin saya sekarang sadarin bahwa apapun saya kerjakan, nggak mungkin saya bisa balas budi ibu saya. Cara saya balas budi ibu saya begini nih mestinya. Apapun yang saya tahu, saya share with you, with everybody. Ini caranya. Nah, sebab kebaikan ibu ini kalau kamu pikir, nggak mungkin kamu ini bisa balas. Untuk mengeluarkan kepala ini di sini, it's from your mother, gitu. Dan ini nggak mungkin bisa begini. Jadi kalau di keluarga, ini kesempatan itu. Ya. Saya tahu bahwa ternyata memang itu landasannya, this compassion. Gini. Jadi ada dua kan kalau di Buddha Dharma, yang namanya wisdom and compassion. Appreciative, appreciative. Tapi yang penting, di Buddha Dharma, mengapa kok kita ini selalu tidak pernah bersyukur? Kita ini mempunyai kebiasaan yang agak aneh, tapi ternyata itu kebiasaan yang membawa persoalan di hidup kita sendiri. Biasanya kita yang kita pikirkan itu apa yang kita kurang, apa yang tidak kita miliki. Hampir selalu yang kita pikirkan, meskipun kita punya berapa, mesti kita kok nggak punya itu, kita kok kurang ini. Isi. Makanya saya tadi sebelum mulai berbicara dengan beberapa adik-adik rekan-rekan betul, Buddha Dharma ini sebetulnya mengajar berpikir selalu berlebih. Bahasa Inggrisnya thinking of great abundance. Selalu kita ini sebetulnya berlebih. Misalnya baju pasti punya berlebih. Misalnya kepandaian pasti punya berlebih. Intinya kamu sekarang bisa, kamu ada di sini. Apa menjalankan Buddha Dharma ini sebetulnya selalu harus berpikir of great abundance. Ini juga realistik dalam arti kata, toh kalau kamu nggak mikir berlebih atau kamu mau pikir kurang, yang nyata pas-pasan kamu ini begini. Nyatanya kamu kan begini nih. Kamu mau boleh aja bilang kamu kurang atau kamu boleh lebih. Seperti apa gelas ini, apa is it half full or half empty? Kalau isinya separuh, ini bukan berarti kamu hanya positive thinking, no. Tapi benar, setiap kita tidak merasa apa mengayati bahwa kita ini punya berlebih, itu a great abundance. Ya, banyak apa teman, kesehatan yang sehat. Waktu misalnya kita sakit, yang dipikir kita sakit, bahwa selamanya kita sakit dan akan selamanya kita sakit. Padahal kita lupa bahwa sebenarnya sakit kita juga pernah, cuman kebanyakan kita ini sehat dengan saja. Tapi misalnya sakit terus pun juga oke. Atau misalnya kalau kita lumpuh lalu nggak bisa jalan juga oke. Saya ingat ada cerita, banyak sekali cerita macam begini. ada orang yang dilahirkan tanpa tangan dan kaki, ya. Sekarang ini, dan dia sekarang menjadi apa, motivational speaker di mana-mana. Karena dia, dan pertanyaan yang paling sering ditanya ke dia, how do you overcome your problem? Tanpa punya tangan, tanpa punya kaki, dan orangnya pendek, bagaimana cara kamu menanggulangi persoalanmu, kenyataannya kamu tidak mempunyai tangan, tidak mempunyai kaki? Apa, how do you answer? Jawabannya, what problem? Sebetulnya dalam jawaban itu luar biasa sekali. Dia tahunya badannya itu memang tidak punya tangan, tidak punya kaki. Jadi buat dia itu kondisi kan, itu bukan problem. Seperti orang kalau dilahirkan buta misalnya, tidak pernah lihat apa-apa, ya mestinya oke kan. Mungkin tidak seenak, tidak bisa nonton video, tidak bisa nonton apa, tetap oke. Nah ini loh, kita ini, kadang kita ini mempunyai kebiasaan yang kita besar-besarkan apa yang kita tidak miliki, kita kekurangan. So, makanya always the answer to that, yes, bersyukur ini luar biasa pentingnya. Makanya saya tekankan untuk justru yang muda-muda yang adik-adik ini, learn to appreciate them. Nah ini juga dalam dua level, dari segi conventional nice thing, cuma dari segi yang namanya sekarang dari segi religious, dari segi misalnya keagamaan, dari segi karma, itu luar biasa sekali. Sebab kalau kamu appreciate, kamu rejoice, itu kamu tanam benih lagi untuk lihat itu kejadian lagi. Semakin kamu rejoice and want to be good in your life, semakin kamu lihat hidup kamu itu nanti seperti begitu terus. Nah, kalau memang program kehidupan kita ini hanya program tanam benih, apa tidak enak tanam benih yang macam begitu? Tapi kalau kita tanam benih serba kurang, meskipun kamu kaya raya, terus merasa kurang. Kalau kamu terus merasa kurang dan tidak kecukupan, misalnya nanti, kaya raya kamu bagaimana ya? Oh, entah pernah sudah jadi presiden, punya apa, punya harta luar biasa banyaknya, dan kamu tapi tetap merasa kurang. Seandainya ini benar ada apa keterusan kesenangan hidup, misalnya hidup ini kamu berhenti, selesai, kamu meninggal, kira-kira ya, kira-kira ini consciousness yang terus ini, kira-kira carinya badan, carinya wadah, misalnya ini saya menyederhanakan sekali ya, itu tapi sebenarnya bukan begitu, cuma prinsipnya aja. Pemikiran yang selalu kurang ini, betapa kayanya kamu. Pada waktu kamu meninggal, carinya wadah mestinya yang pas, yang selalu bisa merasa selalu kurang, ya kan? Jadi kamu itu nanti bisa dilahirkan sebagai preta, sebagai setan gentayangan ini. Bukan karena apa-apa, tapi karena kamu cari wadah yang memang mempunyai sifat selalu berpikir kekurangan. Yang namanya hungry ghost, setan yang selalu lapar. Ini. Itu bisa dilihat di mana-mana, di sekitar McDonald's, di sekitar mana, itu you see, all this, jadi kamu, it's true, kalau di kehidupan kamu sekarang, yang ada hanya kamu selalu merasa serba kekurangan, selalu, tentunya, kalau ini ada tulisan hidup, kalau ada titisan, kamu mesti cari yang cocok dengan itu. Jangan kaget muncul-muncul kamu nanti jadi setan ketahin yang selalu merasa kekurangan karena cocok pas persis. Misalnya kamu selalu marah, selalu jengkel, ada apa-apa sedikit kamu marah. Kamu lihat orang-orang kok semua isinya begitu pessimist and all this gitu. Misalnya kamu nanti pergi, kira-kira milihnya mestinya yang kira-kira badannya yang mendukung gitu. Nah, orang yang selalu marah, yang selalu menderita, selalu apa, the world is not fair, segala macam kita selalu kurang sih. Itu hanya ada di neraka. Jadi kalau kamu nanti berpikir macam begitu, jangan kaget kamu nanti babak berikutnya kamu akan ada di alam neraka. Kamu yang minta, kamu kan ini definisi formulir kan, platform semua apa next life skill kamu itu angkat ini. Saya pinginnya ini, saya sering marah gini-gini. Nanti dicarikan yang cocok, bukan dicarikan. Kamu sendiri yang cari sebenarnya. Kamu pintu ini, kamu selalu merasa ketakutan, tidak selalu friendly. Apa-apa begini, kalau anda menjauhi orang, yip. Apalagi kalau ada apa-apa takut. Mungkin loh, mungkin. Dan cuma berikutnya kamu jadi kura-kura mungkin. Tidak. Atau kalau kamu biasanya sering marahin orang, selalu apa lihat gini dan kamu cuekan begini, mungkin kamu bisa jadi buaya, kulit tebal dan lain-lain. You know, it's jadi soal reinkarnasi ini sebetulnya masih akan sekali. It's all the state of your mind. Makanya dikatakan hembusan napas yang terakhir ini yang paling penting. Artinya apa? Bukannya yang paling penting karena habis itu kamu bisa tidur selamanya, no. Tapi kalau pada saat itu pikiranmu begini, dan ini yang menentukan kehidupanmu berikutnya kan. Tapi itu juga enggak 100% benar-benar begitu sih. Sebab mana mungkin hanya hembusan napas yang terakhir. Mestinya yang hidup sekarang ini, kebiasaanmu berpikir, caramu hidup ini. Kalau kamu, makanya, kalau makanya saya usul pakai kata apa buku bersyukur tadi apa kita sebutnya apa appreciate apa diterangkan oleh apa mereka. Saya usulkan ke isu yang muda-muda, coba berterima kasih, rasa berterima kasih ke orang tua, ke mana terutama ke orang tua. Terutama ke orang tua, ibu, anak, pertamanya ibu yang paling penting, kemudian ayah, why? Karena itu, demi kebahagiaan itu mulai ditanam dari sana. Ini sekarang sudah bukan magic ya, sekarang sudah bukan karena orang salib yang ngomong atau orang Buddha yang ngomong, ini dijelaskan ini loh. Teorinya, apa bukan teorinya ini, apa kenyataannya begini. Kamu mau pikir kenyataannya begini. Jadi sebetulnya, misalnya, kamu mau kepingin wah sekarang kamu menggebu-gebu rasanya. Sekarang saya ingin peduli ke sesama semua. Untuk itu saya akan lahir di neraka supaya saya bisa membantu banyak orang. Misalnya kamu menggebu-gebu, hatimu hanya ingin membantu orang lain. Kira-kira kamu bisa nggak lahir di neraka? Nggak bisa. Kamu pasti tidak akan lahir di neraka. Pasti tidak. Tapi bisa lagi dengan hati macam begitu. Misalnya kamu minta pesan tempat cari ini apa? Kamu bisa dapat travel yang bagus segala macam. No way. Itu pemain. Makanya apa bukan ini bukan main-main kan hidup ini? You know, sebetulnya. It's so precious. Bidah Dharma ini urusannya kan bukan hanya hidup ini kan. Bidah Dharma ini sebetulnya yang dia mungkin malah sebetulnya kualifikasi untuk jadi orang Buddhis itu kalau kita sudah memikirkan paling tidak kehidupan berikutnya. Ini kualifikasinya. Jadi sebetulnya kalau kamu masih repot mikirin hidup di sini, kamu di KTP itu nggak boleh tulis Buddhis sebetulnya. Paling nggak kamu bilang saya simpatisan Buddhis. Sebab definisinya untuk jadi orang Buddha itu paling tidak kamu pikirkan next life. Ini namanya agama purusa yang memikirkan kecil. Kemudian sedikit tingkatannya agak atas yang namanya madhyama purusa. Ini orang-orang yang memikirkan paling tidak saya harus mencapai nirwana supaya semua unhappiness ini hilang dan saya bisa happy terus. Tapi sebetulnya yang paling kalau baik, kalau bisa, kalau mungkin, kamu harus jadi maha purusa. Yaitu kamu yakin bahwa diberi contoh oleh Buddha bahwa sebetulnya kita bisa mencapai kebudayaan. Kita bisa mencapai kesempurnaan. Itu yang namanya maha purusa. Tidak soal ini jubahnya warnanya apa atau topinya warnanya apa. That is what it means. Yang dikatakan Sriskop. Jadi benar, yang kamu katakan benar. Dan untuk bisnis, gak apa-apa tuh, intinya win-win, of course. It's possible. Dan kita harus akui juga, misalnya di keluarga pun kadang-kadang depan itu mungkin seperti itu. Makanya butuh pikiran yang tajam, pikiran yang terfokus seperti kata besar matahari terfokus di satu. Pikiran kita harus terfokus. Pikiran terfokus, pengetahuannya jelas dan hatinya baik. That is the way to do. Hanya dengan begitu kamu bisa menjadi hidup ini bahagia dan tujuannya untuk hidup bahagia. Lah. Itu menjawab pertanyaanmu kan?
Iya.
Oke. Okay. Alright, next question. Tanya begini, saya yakin beberapa orang di antara sini mesti ada pertanyaan di dalam hati. Mungkin satu dua di antara kalian mesti punya pertanyaan di dalam hati. Ya enggak mestinya, harusnya iya kan. Tapi kamu malu kan tanya. Nah, lucu ya, malu ini sebetulnya seperti satu koin ya. Di sini kamu sebut malu, sebaliknya ini sebetulnya arogan. Karena kamu malu kalau orang tahu kamu gak ngerti, padahal kamu gak ngerti. Misalnya ini bukannya saya apa propaganda supaya kamu tanya anda, cuma saya cuma jelaskan ini. Tapi seandainya kamu berpikirannya begini, saya kok gak jelas urusan itu, seandainya saya tanyakan mungkin juga bisa membantu banyak orang. Orang mungkin juga bisa gak jelas. Wah untuk itu gak apa-apa kan, saya gak biasa tanya, saya tak tanya begitu. Jadi ini juga mendadak kamu jadi bodhisattva. Ya, kamu benar-benar berpikiran untuk yang lain. Nah ini sebetulnya positif. Kalau yang malu tadi sebetulnya karmanya karma negatif. Karena kamu malu itu sebetulnya bukan, sebaliknya arogansi sebetulnya. Ya kan, malu itu by definition kan khawatir ketahuan kalau orang tahu kamu nggak tahu padahal kamu nggak tahu, atau malu kalau begini atau malu gitu atau ini intinya itu kan. No anyway, itu hanya sementara aja. Bukan berarti saya, tapi juga bisa nggak ada orang tanya ini karena semuanya udah jelas. Jadi saya juga merasa senang kan, jadi seperti itu lah. Apalagi semuanya sudah mantap in all the things. So it's good.
Halo, jadi pikir gak sih gimana Om itu terhadap anak-anak Om untuk yang mengenai penerapan
ya pasti ya keluarga ini lain-lain. Tapi I say beberapa hal ini. Saya yang pasti saya tidak pernah menggunakan kata-kata dalman di rumah. Misalnya anak saya nggak ada satu mantra pun yang apa. Dan seperti pemikiran saya sebetulnya itu dengan istri saya orang Jepang. Dan di rumah kita ini liberal sekali. Mau membicarakan apapun di rumah okay. Dari kecil, tapi saya tahu dan karena tahu saya hanya tahu cara dharma. Jadi apapun yang di rumah, dengan keburukan, dengan kekurangan saya maupun kelebihan saya, yang penting pertamanya kejujuran. Mengenai landasan kasih sayang itu sudah pasti. Saya lihat begini, keluarga ini maksudnya begini, it's okay punya keluarga, tapi juga okay gak punya keluarga. Gak soal punya keluarga ada keuntungannya, ada tidak keuntungannya. Misalnya keuntungannya yang jelas, bisa menggunakan keluarga ini sebagai bukti bahwa ternyata mungkin kita ini love somebody care for somebody tanpa minta balasan dari sebelah sana. Sebab sudah safe kalau kamu di keluarga, ternyata di semua kita pun, kita mungkin tidak punya keluarga di sini dan semua, cuma yang pasti kita punya ibu bapak. Mungkin juga lain-lain ceritanya, tapi yang pasti di keluarga saya tahu bahwa ini kesempatan untuk latihan di mana kamu benar-benar bisa love and care and compassion ke mereka tanpa ketakutan harus mereka bayar kembali. Semakin saya tahu begitu, semakin saya sekarang sadarin bahwa apapun saya kerjakan, nggak mungkin saya bisa balas budi ibu saya. Cara saya balas budi ibu saya begini ini mestinya. Apapun yang saya tahu, saya share with you, with everybody. Ini caranya, bah, sebab kebaikan ibu ini kalau kamu pikir, nggak mungkin kamu ini bisa balas. Untuk mengeluarkan kepala ini, di sini. It's from your mother, you know. Dan ini nggak mungkin bisa begini. Jadi kalau di keluarga, ini kesempatan itu. Ya. Saya tahu bahwa ternyata memang butuh landasannya miscompassion. Jadi ada dua kan kalau di Buddha Dharma, yang namanya wisdom and compassion.